jsem Veronika Sedláčková a tohle je Chemik. Podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši.
Obezita je nemoc moderního věku. Trápí lidstvo čím dál víc a zdá se, že doplácíme na překotný civilizační vývoj, kterému se náš organismus nedokáže rychle přizpůsobit. Tisíce let nedostatku nás nepřipravili na dobu nadbytku a hojnosti. Zachrání nás látky, které léčí nejen diabetes, ale možná také Alzheimerovu chorobu. Molekula, která má v tomhle směru tak velký potenciál, že licenci na ni koupila dánská farmaceutická firma Novo Nordisk, pochází z laboratoře doktorky Lenky Maletinské z Ústavu organické chemie a biochemie. Dobrý den.
Dobrý den. Děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišla. Vy vyvíjíte molekuly peptidu, které by měly být právě těmi protiobezitními léky a vy se tomu věnujete prostě dlouhodobě, teď je to hodně moderní téma, tak by mě zajímalo, proč jste s tím vlastně začala, proč to zaujalo vás?
No tak já jsem vlastně začala s tím studiem regulace příjmu potravy a s peptidy, které souvisí s tou regulací nebo peptidovými hormony už na svoji disertaci. Já jsem sem nastoupila už v roce 1988 na UOCHAP, to je opravdu hodně dávno. A vlastně to moje téma se už týkalo regulace příjmu potravy, týkaly se hormonu, který se nazývá cholecystokinín a jeho analogů. Já jsem už tehdy vlastně těsně po revoluci byla na stáži ve Francii, kde se tímto také zabývali. A to téma je hrozně komplexní, málo se o tom ví. Všechny ty regulace se dějí přes centrální nervovou soustavu, přes mozek, o mozku se stále málo ví. A vlastně tady existoval k tomu ještě výborný background, protože je tady vlastně velká tradice v syntéze peptidových analogů různého druhu v UOCHABu. A takže vlastně tohle všechno se spojilo do toho tématu. Já jsem pak byla na nějakých postdoktorálních stážích v cizině, kde jsem se teda nezabývala přesně regulací příjmu potravy, ale peptidy, u těch jsem vlastně zůstala. A pak, když jsem se vracela sem zpátky a ještě po mateřské, tak jsem vlastně logicky mezi tím došlo k objevu spousty nových peptidů, které právě působí v mozku. A takže jsem vlastně napsala první grant a od té doby už se to pořád jenom rozvíjí a větví a nabalují se na to vlastně nové indikace, nové směry výzkumu. A to už je teď vlastně asi 20 let skoro, co jsem zpátky po mateřské.
Já se na to ptám i proto, že v těch 90. letech, kdy vlastně, jak jste teď řekla, mnoho peptidů bylo objeveno, ještě obezita nebyla takovým problémem, jako je teď. Jestli jste už tehdy vnímala potenciál, jaký tato větev chemie má?
Já si myslím, že určitě ano, protože když nemluvíme jenom o obezitě, tak ta regulace příjmu potravy má spousty aspektů. Existují tady choroby, jako bulimie nervóza, anorexie nervóza, která je spojena s těmi peptidy regulujícími příjem potravy. A vlastně se dá říct, že i kachexie, to je další vlastně odvětví, které je regulované těmito peptidy, čili že stav, kdy třeba existují tady ty stavy hodně u lidí s přibývajícím věkem nebo eventuálně u třeba různých typů rakoviny. A to je taky neléčitelná záležitost, ale to, co mě vlastně úplně nejvíc zajímalo primárně, dejme tomu za toho PhD studia nebo i potom ze začátku, když jsem se vrátila sem, tak bylo to, jak vlastně ta regulace funguje, ty mechanismy účinku. Protože my o tom hrozně málo víme, ty peptidy jsou všude.
Můžeme říct, že jsou to hormony?
Jsou to hormony. Jsou to hormony peptidového charakteru. Jsou všude v organismu, spoustu jich asi ještě neznáme. Už jenom v těch 90. letech, když zmíním ty dva zásadní, leptín, který ovlivňuje vlastně snížení příjmu potravy a má dalekosáhlé důsledky v organismu, třeba ovlivňuje i reprodukci velmi významně. A grelín, který naopak je produkovaný teda žaludkem, leptín bílou tukovou tkání, tak ten grelín je vlastně orexigenní, ten zvyšuje příjem potravy. Jsou to vlastně takový přirození antagonisté a ti ovlivňují v mozku celou řadu dalších molekul a to je fascinující.
Nepřečtená kniha.
A je to nepřečtená kniha pořád. A to, že vlastně máme možnost ty peptidy nějak modifikovat, to znamená ty přírodní látky nějakým způsobem modifikovat tak, že pak jsou třeba stabilnější, dají se podávat periferně a ne do mozku, kde vznikají ty neuropeptidy.
Asi těžko budeme chtít, aby nám někdo dával injekce do mozku.
Přesně tak. Tak to vlastně způsobuje, že tady máme nějaký potenciál, ale to, co vlastně by mělo být jakoby primárním hnacím motorem vědce, není úplně přesně ta možnost té komercionalizace, si myslím, to je hezké, když to jde ruku v ruce, ale to, že se snažíme poznat, co se v té přírodě děje, nebo co se v nás děje. A
základní výzkum.
Základní výzkum, přesně tak. A ono to vlastně je propojené. A já si myslím, že ten mozek, to je velká výzva, protože nikdo pořádně neví, co se tam děje, a to souvisí i s tím, že je nedořešená celá řada vlastně indikací typu Alzheimerova choroba, ale i jiné neurodegenerativní choroby. Ten důvod je ten, že ten mozek, tam vlastně ty mechanismy lze velmi složitě těžko zkoumat. Mnohem z nás se zkoumají vlastně, no, možná bych neměla říkat úplně mnohem z nás, ale rozhodně snadněji ty periferní mechanismy. A ty hormony se toho všeho účastní, jsou tam v malinkatém množství a přesto výborně fungují. A ta dysregulace pak vede k nějakým chorobám. A je to úplně zásadní věc vlastně v tom organismu, v regulaci té fyziologie toho organismu.
Dá se tedy říct, že když to dokážeme rozluštit, anebo postupně luštíme to, co dokážou peptidy, ty hormony, takže získáme léky na choroby, o kterých jste se tak lehce zmínila? Třeba i Alzheimerova choroba?
Je to možné. Já doufám, že to tak bude. A doufám, že to nebude v příliš vzdálené budoucnosti, aby jsme to ještě třeba dokázali využít. No, ale právě, že tam dá se říct, že souvisí ty fyziologické funkce těch hormonů jsou mnohačetné. A nedá se říct, že když ten hormon reguluje třeba příjem potravy a výdej energie, takže by se neúčastnil spousty dalších dějů. Navíc je to všechno na sebe napojené, je to napojené na
centrum příjmu potravy Alzheimer?
V zásadě centrum příjmu, regulace příjmu potravy se dá říct, že je hypotalamus. A to místo, kde vzniká první neurodegenerace, která souvisí s Alzheimerovou chorobou, je hypokampus. To jsou dvě odlišné části mozku s odlišnou funkcí nepochybně, ale vlastně mluví se o hypokampu kortexu, jakoby o té části, která je nějakým způsobem patologická u Alzheimerovy choroby, pak zase třeba Parkinsonova choroba může mít podobné projevy, ale v jiné části mozku, leckdy jsou ty choroby propojené. A vlastně všude tam působí i tyhle ty peptidové hormony, které jsou to jejich hlavní centrum pro regulaci příjmu potravy je v hypotalamu, ale zřejmě mají funkci i v jiných částech mozku. A pak musí ten signál nějak předat do periferie z hlediska regulace příjmu potravy.
Tedy do zbytku lidského těla?
A z hlediska paměti se o tom ví relativně málo, jak tam ty peptidové hormony fungují. Na druhou stranu, v experimentálních modelech, v myších modelech, potkaních modelech už se ví, že vlastně peptidy, které regulují příjem potravy, a některé z nich už jsou na trhu jako antiobezitika, tam bych jmenovala liraglutid, semaglutid od již zmiňované firmy Novo Nordisk, a to jsou vlastně peptidy nebo analogy na bázi přirozeného takzvaného glucagon-like peptidu, ten se vylučuje ve střevu u každého z nás a reguluje celou řadu funkcí, taky snižuje příjem potravy. A ten má zřejmě jako přídavnou funkci taky to, že je schopen zlepšovat neurogenezi a synaptogenezi. Takže tvorbu vlastně té zprostředkované informace mezi neurony a třeba i ovlivňovat vznik nových neuronů. Protože
to znamená obnovovat mozek?
Je to tak. Samozřejmě otázka diagnostiky u Alzheimera, to je jeden z velkých problémů, je otázka, v jaké fázi jsou schopny tyto látky tam ještě fungovat. To je něco, co se teď zkoumá, a dokud nebudeme vědět, jak pořádně diagnostikovat tento typ pacientů, tak je těžké říct, kdy zasáhnout s léčbou.
To aby nebylo příliš problémů. Pozdě, protože tak. Ten mozek musí být úplně lidově řečeno ještě v nějaké formě, aby se stihl obnovit.
Přesně tak. A tady vlastně už ty látky, které jsou ten liraglutid a semaglutid jmenované, které už jsou na trhu jako antidiabetika a vlastně antiobezitika, tak je tady naděje, že by mohly vlastně léčit i Alzheimerovu chorobu. A už vlastně probíhají klinické testy jak u obou těch látek, a v případě toho liraglutidu, který je na trhu déle, tak tam vlastně už to vypadá z těch klinických testů, že by mohly vlastně léčit něco, čemu se říká jakoby mild cognitive impairment, je v angličtině ten název, a je to vlastně předstupeň Alzheimerovy choroby. A to jsou pacienti, u kterých už lze monitorovat nějaké poruchy paměti, ale ten mozek ještě asi je schopen nápravy.
Takže když vykazuje pacient s Alzheimerovou chorobou už takové ty pokročilé příznaky, tak tam už šance nebude. Alespoň ne
možná
s tímhle lékem. Možná ano,
jenom
nevíme to.
Jenom to nevíme.
A ta diagnostika, o které jste se zmínila, tak my nevíme, nebo neumíme říci dříve, než je pozdě, že člověk trpí Alzheimerem?
Ne, my to víme vlastně, až když se projeví ty poruchy v chování.
A jak dlouho to trvá? Jak dlouho už člověk je nemocný? No, nebo může být nemocný, než se to projeví?
Z nějakých jakoby nálezů postmortem. Má se za to, že je to třeba 20 let předtím, kdy vznikají ty jevy, které můžou vést k tomu, k té neurodegeneraci, ať už to znamená cokoliv. A to je strašlivý.
Tedy, že to člověk může
to už třeba
mít
jako,
a trpět
já
tou
už
chorobou?
Třeba jako mám možná, ale
nebo
zajímavé.
Já, no, ale nevíme no, to.
A nevíme to.
A snaží se farmaceutické firmy?
Snaží se. Hrozně
zlepšit
moc.
Diagnostiku?
Snaží se. Je tam pokrok nějaký, ale pořád tady není žádný marker, který by se třeba určil z krve. Dejme tomu mozkomyšlní mok je o trošku jakoby lepší tekutina na to určování toho, co se děje v mozku, ale zatím se nedělají rutině vyšetření, kdyby se odebíral mozkomyšlní mok. A pak jsou tady nějaké zobrazovací metody. Otázka je, jak pokročilé stádiu jsou schopny monitorovat. A prostě z krve není žádný jednoznačný marker, který by přišel člověk teda k obvodnímu lékaři a ten by mu vzal krev tak jako třeba, když se určuje diabetes druhého typu a řekl by prostě máte to, nemáte to. Nebo je tady nějaké rozmezí. Ne. Takže tam je těžký, jak to v tom mozku posoudit. Že? Protože v momentě, kdy už člověk má poruchy paměti, takové, že si toho všimne sám nebo si toho všimne okolí a pak kreslí ten ciferník.
Tak už je často pozdě.
Tak už je to hodně pokročilé stádium. A ty procesy my nevíme, proč vznikají. Jenom asi něco přes 1% pacientů mají tu takzvanou familiární formu, která je dědičná. A ten zbytek má takzvanou sporadickou formu, což je legrační název pro stav, který takhle to bylo nazváno někdy ve 30. letech minulé století. Ale v zásadě to znamená, že my nevíme mechanismy vůbec, proč u toho člověka ta Alzheimerova choroba propukla. A ví se ty následky, ale vlastně co je příčina, co je následek. Prostě a beta plaky, tau patologie nebo nějaká patologie tau proteinu, který je důležitý právě pro tu integritu toho neuronu, tak to jsou následky, ale jestli léčit následky, asi by bylo lepší
odstranit
příčiny. A druhá věc je, že ty léky, které jsou v současné době na trhu a které jenom zpomalují chorobu, tak vlastně nejsou schopny napravit to, co je v tom mozku poškozené. A tady u těch peptidů, a teď bych jmenovala nejenom ten liraglutid, semaglutid, ale vůbec látky toho typu leptín, grelín, látka, s kterou my se zabýváme, která se jmenuje peptid uvolňující
prolaktín. K tomu se určitě dostaneme blíž.
Tak to jsou látky, které jsou potenciálně neuroprotektivní. Je to rozhodně prokázáno in vitro, je to prokázáno u zvířecích modelů. A teď je otázka, jak moc to bude fungovat u člověka. Znamená to nějakou dlouhodobou léčbu. O tom se ví málo a vlastně se tomu zatím věnuje relativně málo
farmaceutických
firem, protože je to velmi těžké téma. Je mnohem snazší, podle mě, léčit diabetes druhého typu, potažmo obezitu, než léčit neurodegenerativní choroby. Ale budou muset ty firmy do toho jít. To se nedá nic dělat. Pacientů přibývá, je tady potřeba
lidský na trhu. Lidský věk se zvyšuje a neurodegenerativní choroby.
Ale i naše znalosti snad se
stávají epidemií, nebo budou možná epidemií.
A tohle mě teda připadá vlastně mnohem víc vzrušující, než léčit tu obezitu, ale ne, že by to nebylo potřeba.
Což ale je velmi moderní téma a tím se ale dostáváme vlastně k té látce, k peptidu, který na nějž odkoupila licenci dánská firma Novo Nordisk, která se nebojí do toho jít. A chci se zeptat, co tedy tato látka umí, jestli je to, co jste už popsala, nebo něco navíc?
Já bych ještě zmínila, že Novo Nordisk, který vlastně vyvíjí tuhletu látku nebo vyvíjí stabilnější analog na bázi toho, co my jsme vyzkoumali, ale se cílí na obezitu, nikoliv na Alzheimerovu chorobu. A to je taky zajímavé, my jsme měli společný pětiletý grant, kdy jsme se snažili najít mechanismus účinku tady těch látek a bylo to opravdu velmi, skončilo to loni na podzim, nicméně ve firmě se dál vlastně pokračuje ten vývoj toho léčiva, ale už teda ne na bázi toho té vzájemné spolupráce. A tam musím říct, že my jsme od začátku se hrozně snažili, aby v tom grantu zaznělo i ten neuroprotektivní účinek té látky. A nakonec tam byl jeden bod, kdy jsme se tomu věnovali, ale okrajově. A vůbec tam nechtěli na to slyšet. A teď najednou už ale semaglutid je v klinických testech na Alzheimerovu chorobu.
Takže vidět, že byl to tam nějaký posun.
Asi jo. To je k dobrýmu. No.
To je skvělé.
No určitě. A jinak ten potenciál té látky je to vlastně neuropeptid, který se v našem mozku uvolní jako signál, který má říct, že už jsme sytí, reaguje na ten již zmiňovaný leptín, který přichází z periferie, čili že ta látka se uvolňuje v mozku a funguje v mozku. Peptid uvolňující prolaktin byl objeven koncem 90. let, má název, který neodpovídá té funkci, což je taky docela zajímavé, ale dost typické pro spousty těch látek. A vlastně my jsme tady tu látku testovali nejdřív tak, že jsme skutečně myším do mozku, teda kanilkou, přes kanilku, teda v operovanou tu látku píchali. Měli jsme nějaké modifikované analogy. Pak jsme je modifikovali takzvanou lipidizací, dali jsme tam vlastně nějakou mastnou kyselinu a stabilizovali jsme tu molekulu a ještě jsme vlastně způsobili, že po periferním podání působí vlastně v mozku. Pravděpodobně nějakou pomocí, teda přes tou lipidizací jsme pomohli přestupu přes hematoencefalickou bariéru.
Tedy třeba injekcí se to dostane až do mozku.
Takže mluvíme o injekcích, protože peptidy v zásadě se teď valnou většinu podávají pořád injekčně, i když už existuje i tabletka od toho semaglutidu, jako vůbec snad první na trhu peptidové léčivo, které je perorálně. A my jsme vlastně takhle měli obézní myš, do které, když jsme opakovaně tu látku píchli, tak zhubla, když to řeknu úplně jednoduše. A doteď vlastně hledáme mechanismy účinku, přes jaké receptory. To funguje to trochu.
To jsem se chtěla zeptat, jak to vlastně funguje? Funguje to tak, že myš nebo potom třeba i člověk přestane mít chuť k jídlu? Nebo na jaké bázi?
To ta myš neřekne.
To já vím, že ne.
To nám musí říct až ten člověk, jestli do toho půjdeme.
Ale jsou na trhu.
U těch léků, které jsou na trhu, ty glucagon-like peptid, ten glucagon-like peptid je vlastně, nebo ty liraglutid, semaglutid, které jsou založeny tady na tom hormonu, tak tam rozhodně je snížení příjmu potravy. Tady u té naší látky spekulujeme jak na snížení příjmu potravy, tak na zvýšení energie, výdeje energie, ale jestli je snížená vysloveně chuť k jídlu, to si musíme počkat, doufejme, do nějakých klinických testů.
Tedy s lidmi.
S lidmi, ale co se týče toho mechanismu účinku, tak ten je určitě centrální, už z principu toho, jak tento peptid, kde se uvolňuje, kde funguje. A pak vlastně ta informace se nějakým způsobem předává do periferie. A ta specifická věc je, že pokud píchnete tu látku štíhlé myši, tak se nestane vůbec nic z hlediska tukové tkáně, protože nechceme mít kachektické myši nebo kachektické pacienty, kteří dříve byli obézní. Ale když vlastně se dá říct, že ta látka funguje na nějaké zmenšení hmotnosti tuku, na zhubnutí tuku, popřípadě, když jsou ztukovělá játra.
Což by mohlo působit na cirhózu?
Mohlo by to působit na tu vlastně nealkoholickou steatohepatitidu, což je vlastně stučnění jater, které vede k nějakým dalším poškozením jater. A to je další velký problém vlastně. Zatím není látka, která by specificky to léčila. A tam by se dalo říct, že to, co je jako fajn na těch neuropeptidech nebo na konkrétně té látce, kterou my máme, že tam nedojde k nějakému jako nezdravému zhubnutí. Tam opravdu se zmenší to množství té tukové tkáně. My trošku víme ty mechanismy, jde to vlastně přes lipolýzu, lepogenezi, takže to má co dělat s metabolismem tuku. A ve finále teda dojde k nějakému zhubnutí velmi rapidnímu, ale ne takovému, které by vlastně vedlo k nějakému patologickému stavu na opačnou stranu. A co je ještě zajímavé, tato látka, to už máme vyzkoušeno mnohokrát u myší, u potkanů, když ji vysadíte, tak
zase
se nestane vůbec nic.
Takže myši nestloustly?
Ne. Mluvím, samozřejmě u těch myší máme tu léčbu v týdnech řádově. Mm-hmm. Takže já nevím, co by se stalo, kdyby jsme ji nechali asi tu myš rok žrát dál tu vysokotukovou stravu jako předtím, tak asi stloustne zase zpátky to. Přesně. Ale ten jojo efekt akutní tam není. A tím se liší třeba od toho liraglutidu. Tam, jakmile vysadíte liraglutid, tak ta myš nebo ten potkan okamžitě začnou přibývat na váze.
Vy jste naznačila, že teď se hraje o to, jestli Novo Nordisk půjde do těch klinických testů už, tedy že začne pracovat s lidmi, podávat ten lék lidem. Jak je to daleko, víte? Víte o tom? A vlastně, jestli se dá už teď říct, že jste přišla to údolí smrti v tom směru, ne, že se neprodala licenci, ale že z toho bude lék?
No, ta licenční smlouva je samozřejmě první krok a to bylo velký úspěch.
Což
určitě
teda je, protože to se nestane každému týmu a každé molekule.
A jako musím říct, že ta spolupráce s Novo Nordiskem je velmi fajn. Ty vědci, s kterými my komunikujeme, jsou strašně chytří a sympatičtí lidé a dobří kolegové. Ale druhá věc je, že ty klinické testy, my jsme doufali, že už k ním dojde. Myslím, že to tam trošku pozdržel COVID. Člověk se nedoví ty informace z té firmy úplně jako přesně. Ale vlastně ten jeden důvod, proč se nešlo ještě do klinické, že funguje to. Oni mají mnohem stabilnější látku na bázi toho přirozeného opět peptidu. A mají prodlouženou farmakokinetiku, takže dá se říct, že už mají nějakou kandidátní molekulu. Mm-hmm. A ten důvod, proč se nešlo do klinických testů, je ten, že jde že ten cíl nebo ta regulace se děje v mozku a to je jakoby neprobádaná záležitost. I když je to paradox, protože u liraglutidu a semaglutidu ty taky cílí na mozek, co se týče antiobezitního účinku. Ale tam se primárně cílilo na zlepšení funkce inzulínu v periferii.
Což se dá lépe kontrolovat.
A vlastně se ukazuje, že ty peptidy mají takový jako komplexní mechanismus vůbec, jak přecházejí přes tu hematoencefalickou bariéru. To je hrozně zajímavá věc. Teď jsme se pustili do nových věcí ohledně toho, no máme nějaké nové spolupráce.
To je ta mozkomíšní bariéra, kterou některé látky nepřijdou. Ale ono to vlastně je v pořádku, protože ano, nechceme, určitě, aby se nám do mozku dostala každá látka, každý hormon.
Takže tam to je hrozně zajímavá věc, co se vlastně děje v periferii, když to tělo, já budu mluvit pořád o té myši nebo potkanu, když stloustne, tak se vlastně poruší některé mechanismy přestupu do mozku a to je i třeba jedna z příčin, proč tady kolonce regulace nefunguje tak jako u štíhlého jedince. Asi to má co dělat i s neurodegenerací opět. A teď to, co v tom Novo Nordisku se stalo zřejmě, oni prostě chtějí prozkoumat mechanismy účinku důkladnějc, než si troufnou jít do lidí. Druhý důvod může být, že většinou se dělá před klinickými testy ještě nějaký model velký zvířecí, což v jejich případě třeba bývá mini prasátko. Oni mají model na obezitu, ale tady na to ty naše látky tak úplně nesedí tím spektrem účinku. Oni by potřebovali něco blížšího lidskému organismu nebo komplexnějšího. To by třeba mohl být makak, ale zase ty primáti to už je trošku. Nejde se do těch testů tak rychle, že jo, myš potkan, tam je to celkem snadné. A takže vlastně oni uvažovali rovnou o klinických studiích a zarazilo se to na tom, že teda vedení rozhodlo, že se bude dál zkoumat, co se v tom mozku děje. My doufáme, že tam bude nějaký progres, který povede k těm klinickým testům, ne úplně ve vzdálené budoucnosti. Ta firma je k tomu i hnaná tím, že ty látky, které teď mají na trhu nově, ten semaglutid je na trhu chvilku, ale oni už potřebují vývoj dalších léčiv, i tady z těch bude generikum, i ty budou dostupné pro všechny. Takže určitě je potřeba, aby měli v zásobě nějaké nové nápady. A u toho peptidu regulujícího prolaktín je šance, že by třeba zvyšoval výdej energie, což by byl hezká kombinace právě k těm látkám,
které už výrazně snižují příjem potravy.
No, takže uvidíme, no.
Takže ale je to spíš nadějná věc.
Doufám. Já bych si to moc přála, ale já myslím, že se dá dost těžko odhadovat i ta doba, jak dlouho bude trvat, než se to někam dál dostane, nebo do těch lidí. To by byl teda velký úspěch, kdybychom se dostali k klinickým zkouškám. A pak prostě ta strategie té firmy je něco, co vůbec my neodhadneme.
Já o peptidové chemii mluvím s Lenkou Maletínskou a vy už jste na začátku našeho rozhovoru poznamenala, že v Ústavu organické chemie a biochemie má peptidová chemie silnou tradici, že tady máme být na co hrdí. A to nejenom ta molekula, která se podařila licencovat, což je opravdu úspěch. Tak jestli byste mohla v krátkosti připomenout, jakou historii tady má peptidová chemie?
To jsem ráda, že to zmiňujete. Já si myslím, že může být Ústav organické chemie a biochemie moc pyšný na to, jak tady vlastně se ta peptidová chemie a farmakologie vyvíjela, protože to vlastně začalo už se založením ústavu. A pan profesor Rudinger byl jeden z prvních lidí na světě, kteří syntetizovali peptidový hormon, konkrétně to byla molekula oxytocínu, pak tady byla velká a slavná tradice v syntéze analogů vazopresínu a byla tady vlastně licence s firmou Ferring, která velmi vydělala právě tady na té originální syntéze, která šla odsud. A na tu peptidovou syntézu hned navazovalo i farmakologické oddělení. Pan profesor Pliška, který dosud žije a je velmi aktivní, a oba dva ti zmiňovaní páni profesoři odešli vlastně na začátku 70. let do Švýcarska, do ETH. Ale tady pokračovala teda ta farmakologická laborka i ta syntetická. A vlastně já jsem přišla na konci 80. let do laboratoře, kterou vedl Tom Bart, který byl pokračovatelem právě té farmakologické laboratoře vedené profesorem Pliškou. A tehdy ten výzkum oxytocínu, vazopresínu tady probíhal ještě velmi intenzivně. A já jsem teda jako téma měla ten zmíněný cholecystokinín a vlastně se na to navázaly nějaké další aktivity. A stejně tak inzulín. Jirka Jiráček je vlastně taky z téhleté laborky.
Kolega.
A vlastně se zabývají inzulínem doteď. No a myslím si, že to je sláva, která je naprosto srovnatelná s jinými slavnými osobnostmi našemu
ústavu. Třeba s Antonínem Horým.
Akorát, že nebyla samozřejmě tak komerčně úspěšná. Těch důvodů je mnoho. Firma Ferring, která opravdu komerčně úspěšná byla na základě tady těch látek na bázi oxytocínu a vazopresínu. A do dneška teda je na trhu několik látek, které ta syntéza je u nich. Ale samozřejmě bylo to za úplně jiné situace. V Československu tehdy
byl tady totalitní režim.
Tak,
s železnou oponou.
A vlastně nevím, to asi nejsem úplně ten expert na to, abych tohle popsala, ale myslím si, že vlastně to nebylo úplně v rukou těch lidí tady, ani vlastně ta zkušenost, nebo nevím, dneska by asi už probíhala celá ta dohoda o té licenční smlouvě a všechny ty finanční záležitosti úplně jinými cestami než tehdy.
Takže ta slavná syntéza oxytocinu, jak vlastně ty látky působí, proč je pro lidi tak důležitá?
Vlastně oxytocin je strašně důležitý pro spousty fyziologických funkcí, ale ta jedna z hlavních je vliv na vlastně kontrakce při porodu a na ejekci mléka. A vlastně oxytocin v té úplně přirozené podobě a potom i některé modifikované analogy se doteď, které jsou z dílny odsud, tak se vlastně používají na třeba protrahované porody. Samozřejmě už je to generikum, ale pořád ty látky na této bázi fungují a to je vlastně, já asi bych se k tomu musel vyjádřit nějaký lékař, kolika to pomůže, vlastně do dneška pomáhá pacientům, nebo to jsou ženám. Zdravé ženy, které mají nějakou komplikaci při porodu. A vlastně je to úžasná věc, že jsou to pořád jako molekuly na té bázi, která vznikla odsud. A ten analog na bázi vazopresínu, DDAVP, což je modifikovaný vazopresín, stabilizovaný, který působí vlastně, dneska už je ve formě spreje do nosu, tak ten je velmi účinný pro chorobu, která se říká diabetes insipidus, což je choroba, při které organismus z nějakého důvodu nemá funkční vazopresín a následkem potom vlastně neustále pije a močí. A je to jakoby relativně vzácná choroba, ale ti lidi jsou úplně nebozí. A po té, co byl uveden na trh, tady ten, dneska to je myslím pod názvem Minirin, tak ti pacienti, to muselo být jako zázrak.
Normální život.
Tak. No. Je to dosud nejúčinnější lék proti tady té chorobě.
Ještě jedna věc, a to je taková vlastně perlička, která mě k tomu napadá, syntéza oxytocinu, Ústav organické chemie a biochemie a profesor Josef Rudinger a to, že vlastně jeho i ústav minula Nobelova cena jen velmi těsně v 50. letech, je to tak?
No, měl moc pěknou přednášku Michal Lebl o tom, teď když bylo vlastně k výročí 70.
Slavíme 70 let, ano.
A tento tam právě hezky říkal, že snad důvodem k tomu, že se ty publikace minuly snad o rok mezi tím kdo syntetizoval teda nebo publikoval syntézu oxytocínu první, což byl Vincent Vigneault, což byl Američan. A mezi teda dalšími dvěma laboratořemi, jedno byl Sandoz a jedno byl teda laboratoř zdejší, vedená panem profesorem Rudingerem, a tam snad důvodem měla být to, že nebyly některé aminokyseliny k sehnání, takže si je museli vyrobit. Jo.
Takže proto se to pozdrželo.
No, ale kdo ví, jak by to bylo s tou Nobelovou cenou, to je asi trošku i politická záležitost. Poměry. Ale v každém případě je úžasný, že vlastně tři laboratoře na světě došly k stejnému závěru, i když ta syntéza nebyla v rukou těch tří chemiků, pokud to takhle můžu říct, úplně stejná. Ale vlastně ta Rudingerova metoda se potom použila právě pro tu syntézu toho oxytocínu, který už šel pak na trh tady, jo? Nebo který šel do nemocnic.
Budoucnost peptidové chemie, to si z toho tak odvozuju, je široká.
Tady určitě,
určitě je kam jít dál.
Určitě, a tam je samozřejmě otázka, pořád je tady jako jeden velký problém u peptidů, že se musí podávat injekčně, nebo teda v případě toho adiuretinu intranasálně, ale i tohle se zdá, že bude překonatelné, a jinak vlastně ty bioléčiva s minimem vedlejších účinků, to je určitě něco, co má velkou budoucnost, a tak je to i vidět. A já teda nejsem expert na to, abych řekla, kolik těch látek je na trhu v tuhle chvíli, ale v každém případě si myslím, že touhle cestou modifikace těch přirozených látek, že to určitě je cesta, jak jít k novým léčivům, které by mohly mít minimum vedlejších účinků a být účinné v malinkatých množstvích. A vlastně ty centrální účinky, to je úžasná věc, že můžeme po periferní injekci dosáhnout centrálního účinku, který se pak zase projeví třeba i v té periferii. No.
Nechci prozrazovat moc, ale zeptám se na váš současný výzkum. My už jsme zmínili tu super úspěšnou molekulu, která už má ale v práci farmaceutická firma. Tak na co se soustředíte vy?
My pokračujeme dál ve vlastně hledání mechanismu účinku toho peptidu uvolňujícího prolaktín. Máme myší modely s vyřazenými geny pro ty receptory, které jsou ve hře vlastně. To je hrozně zajímavá věc. Teď jak to ovlivňuje i dejme tomu tu paměť, dejme tomu tyhle, že receptory by mohly být ve hře z hlediska léčby Alzheimerovy choroby, tak bude velmi zajímavé se podívat na neurogenezi, jak u mláďat vlastně, co je tam jinak, když ta myš postrádá tady ty dva receptory, které jsou ve hře, tak co se děje třeba u hodně starých myší. A pak my máme vlastně i analogy dalších neuropeptidů. Máme velmi zajímavé analogy grelínu, toho orexigenního, i jeho vlastně antagonisty, který potlačují tu chuť k jídlu. To jsme zase trošku u obezity, ale i obecně zase bych zmínila hlavně ten základní výzkum a tu regulaci příjmu potravy. Všechno je tam spojené. A zabýváme se i dalšími neuropeptidy, které vlastně regulují příjem potravy. Jeden z nich je kokain and amfetamine regulated transcript, takže to je takový složitý název pro molekulu, která je opět neuropeptid, který se uvolňuje v mozku a neví se pro něj receptor doteď, tak to musím říct, že je velká výzva. No a mě hrozně nás zajímá, čím dál tím víc, vlastně ty indikace, které jsou spojené tady s celým tím světem. Není to jenom regulace příjmu potravy, jak jsem zmínila tu nealkoholickou státohepatitidu, to je vlastně další indikace, další směr, kam se pouštíme. To, co mě teď hrozně, co nás hrozně zajímá, je vlastně ta neurogeneze úplně u těch mláďat, protože tam se dějou věci. Tam se vlastně zakládá na to, jak celý život další bude vypadat ve smyslu obezita, štíhlost.
A to už prenatálním věku.
A vlastně v tom úplně raným neonatálním. A tam všechno hraje svoji roli a ten vývoj je strašně bouřlivý. A vlastně ten leptín je v tom velmi, velmi důležitý a všechny ty molekuly navázané na tu akci toho leptínu v tom zdá se hrají roli, ví se o tom hrozně málo. A tímhle směrem teda bychom chtěli strašně moc jít a potom z hlediska té, dejme tomu Alzheimerovy choroby nebo neurodegenerace, když to vezmu v širším smyslu, pokud ty peptidy mají potenciál něco takového léčit, tak se tady třeba nabízí i otázka ischemie, to znamená nějaké
srdeční choroby,
ale vlastně mrtvic nebo něco, čemu se říká jako mikromrtvice, co probíhá v mozku starnoucího člověka nebo může probíhat a má za následek nějaké vlastně takové ložiska. Ono to potom trošku připomíná, ta demence vlastně má ten společný základ v tom, že umírají nějaké neurony nebo to prostředí způsobuje, že je tam apoptóza, umírání buněk. A tady by možná ty peptidy mohly být účinné taky. Pokud jsou schopny nějakým způsobem tu poškozenou mozkovou tkáň vystavět zpátky, tak vlastně to je obecný princip. To nemusíme zužovat jenom na Alzheimerovu chorobu. Na to všechno je potřeba mít vhodné modely. My pracujeme hodně s in vivo modely, teda, jak už jsem zmiňovala mockrát, na myších a na potkanech. To je těžká věc, protože mít model, který opravdu dobře mimikuje tu lidskou chorobu, tu lidskou patologii, je těžké. Většinou to chce víc modelů, pohled z různých stran, najít způsob, jak vlastně, co tam chceme zkoumat. A to je běh na dlouhou trať.
Tak držím palce, ať se to povede.
Děkuju.
Lenka Maletínská, která vede vědeckou skupinu v Ústavu organické chemie a biochemie. Díky, že jste si udělala čas. Naschledanou.
Moc děkuju.
Končí Chemik, dávka čisté chemie pro vaše uši, kterou vám servíruje Veronika Sedláčková. Pro ty z vás, kteří nás slyší poprvé, tak snad jen připomenu, že nás můžete najít ve svých podcastových aplikacích a také na videu, a to konkrétně na webu Ústavu organické chemie a biochemie nebo na našem YouTubeovém kanále.
Podcast vzniká v produkci ro-audio.cz.